gambar Jahwen. Yusuf Injual. Paharin Yusuf tu endau, ewen tu begawi melai tanah, tuntang menjaga kare kambing tabiri ayun bapa ewen. Huang iji andau Yakub hamau dengan Yusuf. Yusuf, coba ike hague tuntang nampayah, en kawan paharim te uras barigasi melai tanah kani, hawi ewen tu jadi tahi dia buli. Tuntang nampayah en kare metu jembelum te uras dia meni, limas te ike mules manderakang kuhaluli. Palus Yusuf tu haguet manalih kare kawan pahari ite. Tapi metuh kawan pahari ite nampayah ye barake jauh, metuh ye dumah, ewen te palus nampa rencana mangat mampate Yusuf tu. Sana ye sampai ewen manawan ye, tuntang manjakah ye tali sumur jikeang. Sahilu bara ewen mampate Yusuf te, dumah uluh bara suku Ismail, ewen te kawan padagang. Ewen te ye te kawan saudagar je metuh huang jalana mangguang negeri Mesir kani. Ije biti bara paharin Yusuf te ije ara Yehuda hamau dengan kawan pahari ije beken. Nare je akan indinu itah amun itah mampate andi itah. Tuntang manyahukan telu gawi papa jeng wanita te. Keleh itah manjual ye akan ulu Ismail je metu nahalau tu. Nanam payah mele gambar itu. Kawan paharin Yusuf te mampalua Yusuf te bara sumur ije keang te. Palus ewen manjual ye dengan rega 20 sikal perak metu te. Limas te ewen manduan baju je bahalap te endau, tuntang marabi-rabi ta, tuntang ewen mempahantis dahan ni jekungan kambing mele baju te. Limas te ewen maimbit baju te tali Yakub bapa ewen. Metu Yakub manampayah baju je uras daha te, ye berpikir bahwa Yusuf tu jadi impate gawin kresinga atau bahuang. Palus Yakub tu manangis, pehe tutu ate ya wi Yusuf te jadi nihau. Kahirin ate tuntang kabenci te, jete hale je paling papa tutu. Kahirin ate te tau mawi kalunen tu manampak telu gawi je papa. Tapi bara telu gawin pahari je papa te, hatala kiam handak menguan maksud je bahalaf akan Yusuf.